Slyšeli jsme tři důležité biblické texty. To první čtení ze Skutků apoštolů bylo svědectví o člověku, který jako první prolil krev za Krista. Jáhen Štěpán, prvomučedník, první z té nekonečné řady těch, kteří právě od toho prvního století až po naše doby obětovali život za víru v Krista a svou věrnost Kristu spečetili touto svou nejvyšší obětí. Účastníkem té justiční vraždy byl také Šavel. A možná tam hrál i určitou právní úlohu, jak naznačuje to, že si ti, kteří Štěpána ukamenovali, složili svá vrchní roucha u jeho nohou. Byl to mladý muž a pravděpodobně ta Štěpánova smrt a ta prosba za ty, kteří ho zabíjejí, nějakým způsobem vstoupila do Šavlovy mysli, nebo spíš podvědomí a pracovala tam. A možná právě ona vydala plody v ten okamžik dramatického obrácení Šavla na cestě do Damašku. Když se právě on stal tím nejvýznamnějším vykladačem Ježíšova poselství. A druhé čtení, to byl závěr celé křesťanské Bible. Závěr knihy Zjevení apoštola Jana. Závěr, který končí voláním touhy, Pane, přijď, přijď, Pane Ježíši, Maranatha. Touto otevřeností vůči druhému božímu příchodu končí poselství Bible. A několikrát jsme si řekli, že ten druhý příchod Kristův, ta parúzia, možná není až ten okamžik, vrcholný okamžik dějin na konci, a že svým způsobem Ježíš přichází i skrze celé dějiny a že přichází v různých podobách, i v anonymitě, přichází v těch, kteří potřebují naše zaslání, naši blízkost, naši péči. Kristus v mnoha podobách k nám přichází. Ten jeho druhý příchod je něco, co otvírá ten velikonoční příběh nové budoucnosti, až té budoucnosti poslední a završující, tam v tom okamžiku posledního soudu, jak čteme v Evangeliu svatého Matouše, Ježíš konečně sejme tu masku své anonymity a my poznáme, v kterém případě jsme mu byli blízko, jsme mu posloužili a v kterém případě jsme ho pominuli a obrátili jsme se k němu zády. V těchto závěrečných větách písma čteme onu vizi Krista, který je bodem alfa i omega, počátkem a koncem celého božího díla. Tenhle ten motiv velice sugestivním způsobem rozpracoval velký teolog 20. století Teilhard de Chardin, který mluví o Kristu evolutoru, o Kristu, který je tvůrcem a srdcem evoluce veškerého světa. Je tím, v kterém v tom počátku, v tom bodu alfa, už je nějakým způsobem přítomen ten celek božího sebe darování, ale pak se rozvíjí v celých dějinách kosmu, v celých dějinách lidstva, v celých dějinách církve, aby směřoval k onomu bodu omega, ve kterém se jakoby zbíhají všechny ty jednotlivé linky evoluce a v kterých nastane ono konečné završení dramatu celého stvoření. A pak jsme četli úryvek z Evangelia svatého Jana. Autor Janova Evangelia vkládá do scény rozloučení po poslední večeři jakýsi Ježíšův testament, odkaz, ta nejdůležitější slova, ty nejnaléhavější prosby. A tenhle ten krásný dlouhý text končí tím, co jsme četli, Ježíšovou velekněžskou modlitbou. Modlitbou za jednotu nejen mezi jeho apoštoly, ale mezi všemi, kdo pro jejich svědectví v něj uvěří. Je to modlitba i za nás. Je to modlitba o jednotu, ale je třeba si uvědomit, že jednota, o kterou se modlí Kristus, není uniformní jednota. Je to jednota v různosti. Tak tomu bylo už na počátku církve. Budeme příští týden slavit narozeniny církve, která se rodí z té letniční bouře, kdy lidé různých národů, kmenů a jazyků slyší apoštoly mluvit, rozumějí jim. Ten dar vzájemného porozumění je tím prvním darem, který Kristus dává do vínku své církvy. Je to jednota v různosti. Jednota, která je negací onoho rouhavého pokusu o jednotu při stavbě babylonské věže. Tam šlo o jednotu, která byla jednotou bez Boha, jednotou proti Bohu, o stavbu, kterou se lidé chtěli navzájem proslavit. Ale taková jednota je jednotou totalitní a v mnoha případech v dějinách se objevovaly ty nové a nové varianty té bábelské věže, té totality, té jednoty bez smyslu pro různost. A jednota církve má být jiná. Svatý Pavel hovoří o tom, že církev se má podobat tělu, ve kterém každý út má svou vlastní nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu. A ta jednota spočívá v respektu k té různosti těch jednotlivých orgánů toho tajemného těla Kristova. I ona jednota, o které mluví Ježíš, buďte zajedno, jako já jsem zajedno se svým nebeským Otcem, není prostá identita. Ta jednota mezi Ježíšem a jeho nebeským Otcem, ta je nám předložena jako příběh, který má také své dramatické okamžiky. Do tohoto příběhu také patří opuštěnost Getsemane, ta Ježíšova modlitba, Bože můj, zbav mne tohoto kalicha. A ještě více, ona modlitba opuštěnosti na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? Čili ta jednota mezi Otcem a Synem, to není prostá identita, to je příběh. I tato jednota má nějakýsi dramatický náboj. A tak také jednota církve. Když čteme o prvních letech mladého křesťanského společenství, vidíme, že jistě je tam jedno svědectví, které mluví o jeruzalémské obci jako o těch, kteří mají jedno srdce a jednu mysl. Ale to je zřejmě obraz, možná idealizovaný obraz určitého výseku z té pestré podoby prvotního křesťanství, o kterém čteme v Pavlových epištolách a dalších textech, že tam byla veliká různost, mnohdy napětí, někdy dramatická napětí, ano, i konflikty. Skutky apoštolů hovoří o takzvaném prvním koncilu apoštolů, kde došlo k napětí mezi Pavlem a Petrem, tím prvním z apoštolů, tím v uvozovkách prvním papežem. Pavel mu otevřeně především vytkl jeho postoj k těm křesťanům z pohanství a Petr nakonec uznal tu Pavlovu výtku a na tom prvním sněmu toho prvního apoštolského společenství došlo k dohodě a kompromisu. Neskončil schizmatem, respektovali se navzájem. Ti první apoštolové se rozhodli pokračovat v té misii mezi Židy a pověřili Pavla a Barnabáše, aby zahájili misii mezi pohany, misii, která se vyznačovala velikou svobodou vůči přikázáním Mojžíšského zákona. A právě tahle ta misie je tím, na co navazuje dnešní křesťanství. Ta misie směrem k pohanům, ta misie, která odvážně překročila ten práh tehdejšího judaismu a křesťanství představila jako univerzální nabídku pro lidi všech kmenů, všech sociálních skupin a překonávající i tu genderovou hranici, protože Pavel říká, že v Kristu už není muž nebo žena, všichni jsou nové stvoření. A několikrát jsem na tomto místě říkal, že velice silně cítím, že dnes jsme v podobné situaci, že dnes také je církev před podobným prahem, kdy má překročit určitou dosavadní podobu a vykročit ještě šířeji k tomu světu lidí okolo a že k tomu je třeba, aby se osvobodila od některých věcí, které ji příliš spojují s minulostí, a byla odvážená, podobně jako Abraham, o němž je psáno, že byl povolán a vydal se na cestu, ačkoliv neviděl, kam jde. Jsme všichni v jednom velikém procesu, v kterém je Kristus jeho skrytou silou a jeho duch, kterého vzýváme, zvláště teď v té novéně svatodušní, je paraklétos, je ten utěšitel, obhájce, průvodce, který podle Ježíšových slov má nás uvádět postupně do celku pravdy. Ano, i naše poznání víry a pokladu víry a pokladu toho Kristova poselství je něco, co se nám v dějinách postupně otvírá a my musíme mít onu odvahu a senzitivitu, abychom rozeznávali ten boží hlas i v oněch znameních doby. Abychom rozeznávali, jak nám Bůh mluví skrze to, co se děje s námi a okolo nás, jak nám Bůh mluví v dějinách. A k tomu potřebujeme skutečně dary ducha. Znamení tohoto času to není výzva nějakému mechanickému přizpůsobení se poslední módě a módním názorům. Ano, i tam může být jakýsi legitimní konflikt s tím světem okolo nás, ale nesmíme vytvářet nějaký bunkr minulosti, který by chápal boží zjevení jako něco, kde jaksi dáváme božímu duchu zápověď, aby nás dále oslovoval, dále vedl, dále rozšiřoval tu hranici, horizont našeho poznání. Duch nás uvádí do celé pravdy. A tady, uprostřed dějin, jak říká svatý Pavel, poznáváme jenom částečně, jenom jako v hádankách, jenom jako v zrcadle a jdeme krok za krokem a to, že jdeme krok za krokem, není jenom jednoduchý pokrok. Je to drama. Je to drama, v kterém se světlo utkává s tmou, jasnost a náhledy s chvílemi pochybnosti a hledání. Ano, cesta víry i na individuální rovině, když my sami postupujeme, abychom se snažili lépe rozumět boží vůli pro nás a božímu pozvání na naší životní cestě, ale stejně tak i na té rovině celé církve. Církev také a dnes zvláště mluvíme tady opakovaně o té výzvě papeže Františka k synodalitě, k společné cestě do budoucnosti, cestě, kde se máme navzájem obohacovat těmi dary a charismaty, která jsme dostali, ta různá charismata, různé dary, navzájem si naslouchat a v tom hledat onu boží výzvu, boží pozvání, boží inspiraci, boží světlo, boží sílu. Prosíme o to s velikou naléhavostí, zvláště v těchto dnech před svátkem letnic. Ano, ta novéna, těch 9 dní, církev zná mnoho novén ve svých dějinách zbožnosti. Ale tato je nejdůležitější, ta, kterou si připomínáme, onen čas mezi na nebe vstoupením páně a letnicemi. Kristus v ten den na nebe vstoupení se loučí se svými učedníky, končí ta 40-denní doba, v které se skutečnost vzkříšeného vlamovala postupně do těch pochybností a strachů prvotní církve na počátku, jak jsme četli, byla zavřena strachem. A Kristus překonává ty zavřené dveře strachu a přichází a přináší své dary, odpuštění, pokoj, náhled, znovu je tvoří ty, kteří se svým selháním a svým strachem a tím otřesem z těch velikonočních událostí jakoby vraceli do toho původního prachu a znovu měli být Božím duchem stvořeni, oživeni, postaveni na cestu. A na této cestě těch prvních 40 dní se jim Ježíš podivuhodným způsobem ukazuje, aby jim naznačil, jakým způsobem s nimi bude nadále. A pak jim v ten jeden okamžik po těch 40 dnech řekne, je mi dána veškerá moc na nebi, na zemi, jděte, učte všechny národy, učte je zachovávat to, co jsem vám odkázal. Apoštolové odcházejí do té horní místnosti, tam, kde se konala poslední večeře, a tam spolu se ženami, jak je výslovně řečeno, se modlí, protože ví, že ještě potřebují být vyzbrojeni mocí z výsosti. A ta moc z výsosti, to je ten dar ducha, který přichází v oné letniční bouři. A přichází nejen v tom jednom okamžiku na prahu dějin církve, ale náš Bůh je Bůh neustále přicházející a Boží duch je duch neustále zvoucí na větší hloubku, k hlubšímu poznání, k oživení, vzkříšení, prohloubení naší víry. A je třeba mu naslouchat. Tak prosme, zvláště v těchto dnech před letnicemi, o to, abychom i každý z nás dobře naslouchali Božímu duchu, tomu vnitřnímu učiteli. A prosíme za církev, aby v této nesnadné době se dokázala orientovat a učinila další krok k tomu velkému bodu omega, ke kterému všechno spěje. Amen.